Музей народной архитектуры и побыту запрошает. Традиционное масленичное гуляние у вёсцы Озерцо. Музычная программа, гульни и забавы, слуп с подарунками и спальванием арены. Чакаем вас 13 соковика. Подробности на сайте etno.by.
Это история молодого письменника, который долгий час прожил у Германии и после вернулся на родину. Так само история молодой женщины Софии, у якой раптовно зникает муж. Гэта и история Шабаноў, одного из минских микрорайонов. Усе гэтыя гісторыі аб'ядноўвае тэма радзімы, у якой гучыць галоўная праблема – праблема эміграцыі і вяртання. Калі пакідаеш нейкае месца і пасля вяртаешся, ці вяртаешся туды, дзе быў? Ці гатовыя жыхары гэтага месца прыняць цябе новага? Ці магчыма ўвогуле некуды вярнуцца? Каб раніцай прачнуцца поўнасцю, неабходна разбудзіць сябе знутры. 1,5 літра вады нарач – штодзённая норма паспяховай працы і прыемнага адпачынку. Калі мы п'ём ваду нарач, сілы і прыгажосць нарачанскага краю напаўняюць і нас. Мы становімся часткай прыгожага сусвету. Дзень пачынаецца з вады. Вады нарач.